Po premiéře na festivalu Akcent se na scénu divadla Archa 7. a 8., to znamená zítra a pozítří, vrací taneční představení choreografa Pavla Zuštiaka, který je právě hostem dnešní odpolední mozaiky. Dobrý den.
Dobrý den.
Jde o představení, které se jmenuje Bastard a které je úvodem do celé trilogie, kterou se vám pokusíme dnešním rozhovorem představit. Nejdřív ale k vaší Palissimo kampani. Co znamená Palissimo?
Palissimo je odvodenina z môjho mena Palo. Palissimo ako to najlepšie zo mňa, ale zároveň takou misiou tej skupiny je, snažím sa pracovať s rôznymi týmami. Každý projekt je v každom projekte pracujem s rôznymi ľuďmi a vlastne snažím sa to najlepšie z každého akože dostať do popredia.
Jádrem souboru jste tedy i podle jména vy sám. Jak moc je pro vás téma představení, jako je Nabarvené ptáče, Bastard, osobní?
Je to velmi osobné představení. Vlastně začátek byl, písal jsem, připravoval jsem se na jeden grant finanční a byl to jako dost grant, na který se dá podať raz za 4 roky. Ja som rozmýšľal nad tým, čo je mne také najosobnejšie, alebo čo sa mňa bytostne nejak dotýka. A otázka patrenia, alebo nájdenie si svojho miesta vo svete je niečo, čo ja som zažil. Pôvodne som zo Slovenska, žil som v Kanade, žil som v Amsterdame, v Holandsku, kde som chodil do školy. A posledných 13 rokov žijem v New Yorku.
Tenhle grant, to byla právě newyorská záležitost. Ptám se na to proto, že z české perspektivy je americká kultura velmi prezentovaná jako soběstačná, nezávislá na státu, nezávislá na státních dotacích a grantech. Tak jak je to ve vašem případě?
No, je nezávislá nechtiac. Protože čo sa týka vládnych dotací do umenia, je to mizivé percento. Akurát som čítal niekde nejakú štatistiku, že National Endowment for the Arts, čo je obdoba ministerstva kultúry ich dotácie alebo ich rozpočet ročný pre celé Spojené štáty je menší ako rozpočet Parížskej opery napríklad. Hej? Čiže aby sme mali predstavu o tom, do akej miery oni sú časťou rozpočtu umenia vo všeobecnosti. Takže umenie tam veľmi spolieha a záleží na individuálnych súkromných nadáciách a na podpore od jednotlivcov. Ale tam je zároveň aj kultúra toho dávania, je to niečo, čo je bežné a na čo sú ľudia zvyknutí, že sú zvyknutí podporiť umenie.
Kde ste poprvé narazil na knihu Painted Bird, ktorá je predlohou nebo možná spíš inspiračným zdrojem pro predstavení Bastard i další díly trilógie?
Tu knihu som čítal pred mnohými rokmi, možno pred 15-20 rokmi. A keď som akurát písal ten grant a keď som rozmýšľal nad tou témou, ako si tá kniha mi utkvela v pamäti a v tej knihe je jeden moment alebo jedna scéna, v ktorej ten predstaviteľ, ten malý chlapec, ktorý putuje z dediny do dediny, stretne chytača vtákov, ktorý z hnevu pomalu jedného vtáka inými farbami ho pustí naspäť do krdla a ten krdel vlastne nerozpozná ho a považuje za nejakého votrelca a ho uďobe k smrti. Čiže patrenie a nepatrenie, byť súčasťou komunity a byť vyvrhnutý komunitou a proste to boli témy, ktoré nejak sa mi prelnuli a teda to bol môj taký poput k tomu, aby som zobral tú tému a tú knihu ako zdroj. Nie doslovný, nešlo mi o doslovné prerozprávanie toho príbehu, ale zároveň bol tá kniha pre mňa vystihuje taký protiklad určitej surovosti a násilia, ktoré v tej knihe je a na druhej strane nevinnosť a poetičnosť. To dieťa, ktoré je 6-ročné, ktoré je nemým svedkom pohrom tej vojny, ktorého je svedkom.
Další otázka jako malá odbočka, když si autor choreografie vezme za předlohu nebo právě spíš za inspirační zdroj nějakou knihu, má nějaké povinnosti vyplývající z autorského práva vzhledem k autorovi literární předlohy, když ten příběh doslovně nespracovává ani nemůže, když jde o fyzickou akci tohoto druhu?
Náš přístup je tak abstraktný, že nemyslím si, že to je aktuálne riešiť. Ak by išlo o určitý literárnejší alebo doslovnejší preklad predlohy, myslím, že v tom bode by to bolo dôležité.
My si za malou chvíli pustíme ukázku scénické hudby. Mm-hmm. Můžete nám říct, než zazní, kdo ji dělal, případně jak znělo vaše zadání k tomu, jaký má být sound představení?
Skladatelom hudby celej trilogie a zároveň živým hráčom. Všetká hudba je hraná naživo v tých predstaveniach. Skladateľom je Christian Frederiksen zo Spojených štátov, ktorý je zakladateľom skupiny Rachels. Tak vlastne som cez prácu a hudbu Rachels vlastne som spoznal Christiana. Máme spoločných priateľov a on prišiel na pár našich predstavení, o čom ja som ani nevedel, ja som vždy sa mi páčila veľmi hudba. Ja som tiež zvukový dizajner, takže väčšinu hudby som si pripravoval sám do svojich predstavení, ale mal som pocit, že tento projekt zvukovo alebo hudobne potreboval prístup niekoho iného než mňa. A keď som rozmýšľal nad hudbou, chcel som, aby tam bolo niečo, čo som spomínal, niečo, čo je poetičné, ale zároveň vystihuje tú drsnosť tej knihy. A Christian je pôvodne študoval violu, čiže to je jeho pozadie hudobné, ale zároveň pracuje so syntetickým,
s elektronikou.
S elektronickou hudbou. Takže bol takým správnym kombom tej akustickej hudby a elektronickej hudby pre mňa.
Říká Pavel Zušťák o hudbě, která zní v představení Bastard. Teď si ji sami poslechněte. Tato hudba bude znít 7. a 8. února, to znamená zítra a pozítří v Pražském divadle Archa, kde bude doprovázet představení Bastard choreografa Pavla Zušťáka a Palissima Campany. A Pavel Zušťák je právě hostem dnešní odpolední mozaiky. Já se teď budu ptát nejenom na samotné představení Bastard, ale i na další dva díly trilogie, které budou následovat. Je k tomu teď ideální moment, protože první představení už bylo v Česku uvedeno, zítra ho uvidíme v repríze. Druhé představení už bylo premiérované jmenuje V New Yorku, druhý díl se jmenuje Amidst a na třetím dílu se pracuje. To znamená, že teď máte aktuálně v hlavě celou trilogii pohromadě, nebo ne?
Ano, je to tak.
Tak jak se trilogie skládá, třeba co do formální stránky? Pokud téma zůstává stejné v celé trilogii, to trochu předpokládám, tak jakým způsobem ho budete variovat, tak aby dokázalo stále nabízet nový pohled na věc?
Keď som rozmýšľal o tomto témate a o tomto predstavení, snažil som sa aj, čo sa týka formy, divadelnej formy, priviesť diváka do stavu, v ktorom by bol zneistený. Tá téma vykorenenia a téma migrácie, chcel som, aby bola akosi odzrkadlená aj v divadelnej forme. Preto je to trilógia a to tá prvá časť sa odohráva v tradičnom kukátkovom štýle kukátkového divadla, kde už ku koncu toho predstavenia na scéne, hoci je to solové predstavenie na scéne, je masová scéna, v ktorej sa uvedie okolo 50 miestnych performerov a už tam sa hrajem trošičku s tým, že spytujem, kto sa pozerá na koho. Hej? Vlastne ten počet ľudí v hľadisku a ten počet ľudí na scéne je takmer vyvážený. A čiže otáčam trošičku strany okolo stola a vlastne o krok ďalej idem v tom druhom dieli Amidst, čo znamená uprostred. Jednak je to prostredný diel medzi prvým a tretím, ale zároveň je ten diel uvedený v black box, v čiernom boxe, bez akéhokoľvek sedenia. V tom priestore sú traja tanečníci, traja hudobníci a štyri projekčné plochy. To znamená, že divák je neustále obklopený viacerými. Akcia proste nie je len v jednom mieste, ale sa deje na viacerých miestach a ten divák sám rozhoduje, ako blízko alebo ako ďaleko od jednotlivých akcií je. Takže ten človek tak putuje a dáva mu viac voľnosti v tom, aby sám si určil, do akej miery je zakomponovaný a zainteresovaný v tej časti. A v treťom diele, ktorý sa volá Strange Cargo, alebo podivný náklad, v ňom sa vraciame do toho pôvodného kukátkového divadla, ale diváci sú usadení na dvoch stranách na scéne. To znamená, že sú po dvoch stranách, medzi nimi je tá hracia plocha a tak povediať sa dívajú diváci na divákov a medzi nimi je tá hracia plocha s tými performermi.
Takže vlastně celou svou trilogii tvrdíte, když to tak lakonicky shrnu, že nejdůležitější věc týkající se exilu nebo emigrace, to znamená jinakost, je jenom věcí úhlu pohledu, jenom věcí perspektivy.
Určitě, to je část toho. Zároveň a hlavně v tom třetím díle, ten první díl se velmi asi najviac opiera o samotnú knihu ako o zdroj. V druhom diele sme veľa jednali a rozmýšľali nad nostalgiou ako priestor alebo bod, v ktorom sme, z ktorého sa nevieme dostať von. Je to proste sme upnutí k niečomu, čo sme zanechali, alebo sme upnutí vidinou niečoho, za čím ideme. A ten tretí diel je, veľa rozprávame v ňom o rôznych konštrukciách domova, alebo útočiska, alebo v čom hľadáme nejakú istotu. A viac menej k záveru toho tretieho dielu prichádzame na to, že všetko sú to len konštrukcie a že je vlastne naša vidina domova, alebo naša snaha získať nejaké zázemie sa neustále mení. Takže nie je to niečo fixné, ale je to niečo, čo je neustále v procese.
Ste ako ostatne človek, ktorý odešiel z rodného Slovenska a žije v New Yorku, respektíve cestuje sa souborem po svete, bezvýhradne kultúrny relativista, nebo sú v niečem body v niektorých tématech lidského života, kde sú kultúry srovnatelné, tým pádem i nejak hierarchizovatelné?
Myslím, že v súčasnosti už ten
Say it in English?
Myslím, že sa navzájom natoľko ovplyvňujú, že určite tam existujú spoločné body, hoci určite, že sú aj rozdiely. Ja mám veľmi blízko k obidvom. V štátoch sa cítim doma v New Yorku aj tým, že je tam ohromná škála kultúr a vlastne všetci cudzinci alebo prisťahovalci sú tam doma. Hej? Čiže mám pocit, že hlavne v tom New Yorku tá škála vplyvov je tak rôznorodá, že tie rozdiely nie sú až také cítiteľné asi.
Slyšeli jsme před chvílí hudební ukázku, byly to převážně temné tóny. Můžeme si tedy zítřejší a pozítřejší reprízu v Arše taky představit velmi temně?
Mám pocit, že pravděpodobně všetka moja tvorba je trošičku taká potemnější, hoci by som nepovedal, že je depresivná. Snažím se být takým realistom, prostě odkryť čaro a mnoho z toho predstavenia pre mňa je aj veľmi poetickým, hej, ale tie podmienky, v ktorých sa odohráva, nie sú prechádzkou rúžovou záhradou, hej, čiže je to taký protiklad poetizmu a temnejšej stránky života.
Těmito slovy představuje svoji tvorbu Pavel Zušťák. My děkujeme za návštěvu tady v odpolední mozaice na Vltavě. Přejeme hodně zdaru se závěrem celé trilogie.
Děkujeme.